aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri 5 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ziua de azi și următoarele câteva rămân într-un fel de oază a farmecului tomnatic, înainte de restriștile meteo și de altă natură, așteptată în acest noiembrie. Vremea însorită va domni deocamdată pretutindeni, tocmai bună să mai spulbere aversele din necazuri sau melancolii.
Termometru prietenos azi cu 14-15 grade pe cuprinsul raioanelor sudice. În zona centrală, inclusiv în capitală, oscilate între 12-13, iar în nord se vor consemna 10-11 Celsius.
Un audit efectuat la primăria municipiului Chișinău de către Curtea de Conturi constată că în ultimii ani mai multe șantiere din capitală nu numai că zac din motiv că au fost deschise mai mult pe bază de hei rup, ci și produc pagube uriașe. Tema convorbirii de astăzi cu Stella Tabarcea, auditor public la Curtea de Conturi, peste câteva minute.
Despre disprețul și chiar abuzurile în raport cu bicicliștii moldoveni meditează colegul nostru Ilan Ciocan, care vă așteaptă cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Apoi, în continuare, vă prezentăm un jurnal de corespondent sosit de la Berlin, unde William Totok face recenzia unei lucrări autobiografice, Patria mea este un sâmbure de măr, de Hertha Müller.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În Statele Unite au loc alegeri generale parțiale pentru Congres în mijlocul mandatului prezidențial și se pare că Partidul Republican va prelua și conducerea în Senat. Ucraina a anunțat că a plătit 1,4 miliarde de dolari în contul datoriei istorice pe care o are la Gazprom și așteaptă acum gaze din Rusia. Iar secretarul general NATO a declarat marți că Rusia și-a adus trupe mai aproape de granița cu Ucraina. Acestea sunt titlurile dimineții. În Statele Unite au loc așadar alegeri generale parțiale pentru Congres în mijlocul mandatului președintelui Barack Obama. Alegeri pe care tradițional partidul prezidențial, în cazul acesta Partidul Democrat, le pierde. S-au organizat alegeri pentru 36 de locuri de senator din totalul de 100, pentru toate cele 435 de locuri în Camera Reprezentanților și pentru funcția de guvernator în 36 de state. Anul acesta tradiția se confirmă și republicanii și-au menținut fără probleme controlul asupra Camerei Reprezentanților, iar lupta se dă acum pentru controlul Senatului dopinat de democrați. Dar republicanii au câștigat deja 5 din cele 6 locuri de senator de care au nevoie pentru a controla și Camera Superioară a Congresului. Pe de altă parte, trebuie să apere 2 locuri de senator în curse foarte strânse cu candidații democrați. Ucraina a anunțat că a plătit peste 1 miliard de dolari în contul datoriei pe care o are la Gazprom de 3,1 miliarde de dolari. Achitarea acestei datorii istorice este o parte a acordului imediat recent de Uniunea Europeană care asigură reluarea livrărilor de gaze spre Ucraina în cursul iernii. Kievul mai are de plătit 760 de milioane de dolari pentru gazele comandate pentru luna noiembrie, înainte ca Rusia să reia livrările. În baza acordului semnat pe 30 noiembrie la Bruxelles, Ucraina va plăti în avans pentru gazul rusesc comandat, indiferent de cât consumă la sfârșit. Rusia a întrerupt livrările de gaze spre Ucraina în mijlocul lunii iunie, invocând o datorie istorică de peste 5 miliarde de dolari. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat marți în Rusia că Rusia și-a adus trupe mai aproape de granița cu Ucraina și continuă să sprijine separatiștii din estul acestei țări după alegerile controversate organizate de separatiști duminică. Alegeri care nu sunt recunoscute de Kiev și Occident, dar sunt recunoscute de Moscova. În același timp, la Kiev, președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că a dat ordin să se creeze unități militare noi pentru a întări apărarea câtorva orașe din estul și sudul Ucrainei în fața unor posibili atacuri ale separatiștilor, care între timp și-au investit în funcție liderii confirmați duminică. Procurorii americani au cerut înghețarea unor fonduri adiționale în valoare de peste $1 million în legătură cu cazul de fraudă fiscală și spălare de bani din Rusia, dezvăluit de Sergei Magnitsky, rus cu cetățenie americană. Magnitsky a murit în închisoare în 2009 la Moscova, se pare ca urmare a lipsei de îngrijire medicală. Cazul Magnitsky se referă la $230 de milioane fraudați de la statul rus, care ar fi trecut printr-o serie de bănci străine, inclusiv din Republica Moldova, în contul unei firme din Cipru, proprietatea unui om de afaceri rus. Noua șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat că va fi creată o comisie independentă de experți pentru a investiga acuzațiile de corupție apărute în presa din Kosovo împotriva unor membri ai misiunii de implementare a legii EULEX. Și ministrul georgian al apărării, Irakli Alazani, a fost demis după ce afirmase că o serie de arestări în rândul unor înalți funcționari ai ministerului, precum și noile anchete deschise împotriva unor responsabili cu probleme sanitare în armată, ar fi comandate politic și ar reprezenta un atac la adresa opțiunii euroatlantice a Georgiei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați o pagină specială dedicată alegerilor parlamentare 2014. Europa Liberă vă așteaptă la fel în fiecare zi de muncă la ora 14 cu o nouă emisiune cu Valentina Ursu, gândită astfel încât să vă fie de ajutor pentru pregătirea de votul din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Stella Tabarcea, auditor public la Curtea de Conturi. Doamna Tabarcea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Tabarcea! Așadar, rezultatele unui audit efectuat la primăria de Chișinău arată pagube uriașe din cauza numeroase șantiere începute și lăsate oarecum balte, deoarece s-a pornit cu stângul de la bun început, de exemplu, fără documente adecvate de proiectare, cum am citit. Ce ați scoate dumneavoastră în primul rând în evidență din constatările controlorilor?
Deci, în primul rând, cheltuielile de capital efectuate pe teritoriul municipiului Chișinău nu se încadrează într-un cadru general de dezvoltare. Deci, aprobarea finanțării investițiilor se efectuează în lipsa unor studii de fezabilitate, respectiv și în lipsa unor fundamentări tehnico-economice, social și economic nefiind evidente. Totodată, aș menționa și o altă problemă, o altă deficiență, că deciziile Consiliului Municipal privind alocarea fondurilor pentru investiții capitale sunt influențate de deciziile arbitrare și nefundamentate ale acestui organ. Astfel, aproximativ 40% din obiectivele investiționale aprobate în anul 2013 este omisă la aceste obiective procedura de a le evalua și a le selecta. Acestea sunt incluse în programul anual de investiții la discreția acestui organ, a Consiliului Municipal Chișinău.
Toate, iată, aceste nereguli constatate, până la urmă, foarte costisitoare, pe seama cui ar trebui să fie puse? Altfel spus, cine nu și-a făcut treaba din cadrul municipalității, astfel încât, iată, se pot constata pierderi de milioane de lei?
În primul rând, Consiliul Municipal, care are atribuții ca administrator al patrimoniului, și în al doilea rând primarul general, care la fel întocmește dispoziții conform atribuțiilor sale și deleagă mai departe subdiviziunile și responsabilii.
Doamna Tabarcea, s-ar spune că în vremuri cu febră electorală, cum e acum, da, până și Bezna poate fi, și în Bezna se poate găsi vreo pisică neagră. Totuși, ce n-ar fi trebuit să lipsească în modul în care s-au făcut lucrurile, astfel încât auditorii să se crucească de cât de bine au fost făcute toate?
Încă o dată, vă rog.
Cum ar fi trebuit să aibă loc toate aceste lucruri legate de investiții și de construcții?
Deci ar fi foarte bine ca să existe o politică investițională la nivel de municipiu, o strategie de dezvoltare a municipiului, în baza căreia să se facă mai departe de acum programul și planul.
Da, cum au ajuns auditorii, Curtea de Conturi, la acest audit?
Noi, în baza programului, care este întocmit anual și este aprobat de plenul Curții de Conturi, pentru anul 2014 a fost inițiat acest audit al performanței gestiunii resurselor financiare investiționale de către autoritățile administrației publice locale din cadrul municipiului Chișinău și scopul auditului, misiunii de audit, a fost determinarea eficienței gestionării resurselor financiare investiționale și stabilirea dacă politicile și procedurile elaborate și aplicate în acest domeniu sunt suficiente și asigură o gestionare eficientă și eficace a mijloacelor publice.
Doamna Tabacea, când se spune că pentru, dacă citesc bine această cifră, 767 de obiecte în curs de construcții sau reconstrucție, au fost, deci în cazul pentru aceste șantiere, au fost imobilizate surse financiare estimate la 493 de milioane de lei. Ce se are în vedere prin această, cum să zic, imobilizate? Au fost pregătiți bani, puși deoparte?
Nu, aceste obiecte sunt active în curs de execuție. Sunt obiective investiționale care nu sunt finisate. Sunt la evidența Direcției Construcții Capitale, dar sunt diferite motive, din lipsa resurselor financiare corespunzătoare sau necalitatea lucrărilor efectuate și sunt stopate la un moment dat. Din diferite motive, aceste obiecte sunt începute cu mulți ani în urmă și nu sunt finalizate, adică ele tot cifra se majorează.
Da. Dar cu câți ani în urmă cel mai mult ați descoperit?
Deci noi am verificat 3 ani de zile și am constatat la soldul Direcției Construcției Capitale această sumă enormă și am luat-o din urmă de pe anii 80, de perioada sovietică.
Unele șantiere, cum spuneți și este de presupus, s-au învechit într-atât de mult încât proiectele probabil inițiale trebuie refăcute și găsite alte soluții tehnice sau adaptate la zi. Ce este de făcut în acest caz? Nu este mai rațional să demolezi, să zicem, și să o iei de la capăt?
În primul rând, ar fi benefic și ar fi binevenit să se facă o comisie în baza deciziei Consiliului Municipal să se facă o inventariere, o evaluare acestor obiective, apoi va urma de acum decizia dumnealor de acum să se decidă în baza competențelor și atribuțiilor sale, ce urmează de făcut cu aceste obiecte.
Da, ca să fie foarte clar, doamna Tabarcea, în cazul unor construcții din astea pornite, cum ziceați, chiar din anii 80, există cazuri în care s-au făcut investiții în ultimii 3 ani sau 4 sau 5 ani, știindu-se din start că e o construcție conservată, cum ar veni?
Da, dar nu s-au efectuat. Nu s-au efectuat în ultimii. Noi avem și așa cazuri că aceste obiecte sunt la evidența Direcției Construcții Capitale, întreprinderea municipală, care a efectuat o inventariere, dar fictivă, mai bine zis, căci și dumnealor au efectuat inventariere stătând în birou, ieșind la fața locului. Și atunci noi am luat tot selectiv din aceste obiecte să ne convingem că ele sunt într-adevăr în realitate și nu numai pe hârtie. Ieșind la fața locului, am constatat că unele obiecte sunt privatizate actual.
Și acum, dacă ați putea să formulați foarte exact, care este responsabilitatea Consiliului Municipal Chișinău, actualului Consiliu Municipal Chișinău și a primarului în legătură cu toate aceste construcții?
Deci, Consiliul Municipal Chișinău, în calitate de administrator al patrimoniului municipiului Chișinău, stabilește volumul și domeniul de folosire a investițiilor capitale de la bugetul municipal. Totodată, el și aprobă și ia decizii prognoze pentru dezvoltarea socioeconomică a municipiului. De aceea și el este responsabilul de luarea deciziilor ce va urma de efectuat cu aceste...
Da. Ocara sau cuvintele de ocară auzite la legătură cu starea de lucruri sunt deja destul de dure, numai calificativul de iarăși trebuie să citesc neoidiotism arhitectural cât face. De fapt, misiunea de control, de audit presupune numai analiza modului în care au fost cheltuiți banii pentru diferite proiecte sau, de exemplu, prevede și aprecierea calităților proiectelor, a construcțiilor, motivelor, judecata motivelor pentru care se face...
Desigur, misiunea de audit, în primul rând, a avut drept scop pentru a selecta toate deficiențele, toate problemele, pentru a veni ulterior la ei cu recomandări, pentru a elimina și a îmbunătăți domeniul dat. Nu am venit cu scop de a arăta cu degetul.
Da. Ce a recomandat, deși și arătatul cu degetul este destul de eficient, să știți, ce a recomandat, de fapt, până la urmă, Curtea de Conturi, la modul punctual, autorităților municipale, în urma celor constatate?
Deci, noi am recomandat, pentru că considerăm că este necesar de a efectua o regândire strategică a politicilor investiționale în cadrul municipiului Chișinău, și pentru a depăși situația aceasta critică a utilizării raționale a mijloacelor bugetare, sunt necesare de a elabora în primul rând planul în baza căruia dezvoltare social-economică a municipiului Chișinău, apoi strategiile sectoriale în domeniul dat, o colucrare mai eficientă între toți responsabili, actorii responsabili în domeniul dat, totodată și instruirea sau instituirea, mai bine zis, a unui mecanism eficient de a identifica și a monitoriza toate sursele de finanțare a investițiilor, căci avem cazuri când defalcările din profitul net a întreprinderilor municipale sunt nemonitorizate, neluate la evidență.
Da. Da, și ca pe final, ca să lămurim și o chestiune mai actuală, înțelegem că și, cum se spune, calea pregătirilor pentru strada, așa numită stradă pietonală, nu a fost chiar netedă și bine chepzuită, după cum s-a constatat la control.
Da, desigur.
Care sunt metehnele cu această stradă pe care deja de mult trebuiau să se plimbe locuitorii Chișinăului?
Da, această stradă a fost inițiată în lista integrală a unei documentații de proiect și acest obiectiv a fost inclus și aprobat de către Consiliul Municipal inițial. De ce? Înțelegeți că s-a efectuat din mijloacele bugetare care au fost destinate pentru efectuarea reparațiilor curente intercartiere. Totodată au fost desemnați careva beneficiari, adică noi avem, mă rog, nu menționez, beneficiari de coordonare, elaborare și implementare a proiectului și responsabili de verificare execuției acestor lucrări. Dar aceștia nu dețin, noi am solicitat de la ei, nu dețin o informație cu privire la proiectul dat și costul lucrărilor executate. Deci noi am fost supuși unor colectare unor probe chiar și de la agenții economici care efectuează reparația dată. Deci, în urma verificărilor s-a constatat că aceste lucrări au însumat 6,7 milioane lei
din
contul mijloacelor, dar există și un sponsor, deci EFS Chișinău, care la fel a contribuit cu 2,1 milioane lei.
Da. E limpede. Deci, cu alte cuvinte, mai e vreme până vom reuși să ne plimbăm cu inima împăcată pe această stradă. Doamna Tabarce, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Stella Tabarce, auditor public la Curtea de Conturi.
7:19 minute, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, tradițională rubrică Realitatea cu amănântul de Ilan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Ileana Giurchescu.
În alegerile parțiale pentru Congresul American, Partidul Republican a câștigat, se pare, control asupra ambelor camere ale legislativului. Camera reprezentanților era deja controlată de Republican, dar Senatul era încă dominat de democrații președintelui Barack Obama. Acum se pare că în ultima jumătate a mandatului său, președintele va fi obligat să conlucreze cu un Congres care îi se opune, un Congres Republican. Ucraina a anunțat că a plătit 1,4 miliarde de dolari în contul datoriei pe care o are la Gazprom de peste 3 miliarde. Achitarea acestei datorii istorice este o parte a acordului mediat recent de Uniunea Europeană care asigură reluarea livrărilor de gaze spre Ucraina pe timpul iernii. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat marți că Rusia și-a adus trupe mai aproape de granița cu Ucraina și continuă să sprijine separatiștii din estul acestei țări. Totodată, la Kiev, președintele ucrainean Petro Poroshenko a spus că a dat ordin să se creeze unități militare noi pentru a întări apărarea câtorva orașe din estul și sudul Ucrainei. Curtea de apel Chișinău a suspendat marți decizia Ministerului Justiției de înregistrarea Partidului Comunist Reformator din Moldova până când instanța se va pronunța pe fondul cazului. Înregistrarea comuniștilor reformatori este contestată de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care susține că formațiunea nouă are aceleași inițiale și simboluri cu partidul PCRM. Și ministrul georgian al apărării Irakli Alassani a fost demis după ce afirmase că o serie de arestări în rândul unor înalți funcționari ai ministerului, precum și noile anchete deschise împotriva unor responsabili cu probleme sanitare în armată, ar fi comandate politic și ar reprezenta un atac la adresa opțiunii euroatlantice a Georgiei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Unde vă așteptăm și cu cel de-al doilea documentar din seria Pur și Simplu, care vă prezintă schema după care ajung tinerii în armata transnistriană. În această seară, echipa noastră TV vă invită la Moldova 1, începând cu ora 17:50, cu povestea unor ctitori de biserici care își imortalizează chipurile pe pereții acestor lăcașe în loc de icoane.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, din 3 noiembrie de luni până vineri la ora 17:50.
7:22, să vedem ce scrie presa acum. Trei comentarii de pe site-ul politicom.md discută despre menirea recentelor incursiuni ale avioanelor de luptă rusești la frontierele NATO. Politologul Oazun Antoi le crede o demonstrație de forță menită să potolească sancțiunile occidentale împotriva Rusiei. Nicolae Negru avansează ideea că acestea ar putea fi legate de politica deocamdată incoerentă a Moscovei în raport cu Uniunea Europeană și Ucraina. E greu să găsești un rost decât că am avea de-a face cu o anumită mentalitate a războiului rece, scrie Negru, iar Ion Tăbârță de la Politicon crede că e o simplă testare a reacției Occidentului. Cine îl vânează pe Dorin Chirtoacă? Se întreabă pe site-ul adevărul.md George Damian, editorialistului. Se pare că în actuala campanie electorală din Chișinău, cineva încearcă din răsputeri să-l transforme pe primarul Chirtoacă în principalul personaj negativ al orașului. Cam o dată pe săptămână este livrat un scandal, scrie George Damchian. Autorul de la Adevărul recapitulează aceste scandaluri. Duminica Cemârtan, care a vrut să reclame lipsa coșurilor de gunoi de pe străzile Chișinăului și a aruncat în fața primăriei mai multe pungi cu gunoaie, percheziție la domiciliul părinților primarului și disputa cu membrii unei asociații de veterani ai războiului de pe Nistru, care vor să cumpere în proprietate personală apartamentele închiriate de la primărie. Victor Ciobanu scrie în Ziarul Național despre ceva esențial ce ar lipsi în opinia sa în promisiunile electorale ale actualei campanii, obiectivul consolidării clasei de mijloc. De ce ar fi nevoie de așa ceva? Pentru că anume clasa de mijloc este fundamentul stabilității economice și al dezvoltării democratice, crede Victor Ciobanu. În opinia sa, această clasă de mijloc ar trebui să fie majorată cam de 10 ori ca Moldova să fie în rând cu lumea. Newsmaker scrie despre întâlnirea de la Moscova lui Igor Dodon și Zinaida Greceanu cu președintele Rusiei Vladimir Putin. La Moscova se mizează pe faptul că în condițiile în care autoritățile moldovene au decis să deschidă mai puține, doar 5 secții de votare în Federația Rusă, participarea activă a migranților în alegeri poate schimba situația în favoarea partidelor, cu cât mai mulți migranți moldoveni care muncesc că în Rusia vor vota acasă la ei, în Moldova, cu atât rezultatele lui Dodon vor fi mai bune, a spus pentru Newsmaker, o sursă informată despre strategia Kremlinului în alegerile moldovenești.
Liana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, nu uitați, spiritul critic este sau rămâne întotdeauna util la cititul ziarelor.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O secvență recentă de pe șoselele patriei. Un tânăr biciclist a fost strâmtorat de un microbuz nărăvaș și, fără să vrea, a atins nițel cu ghidonul un Opel care mergea alături. Opelul s-a oprit, portiera s-a deschis și din mașină a ieșit un bărbat îndesat de circa 40 de ani, care a început să-l înjure pe tânărul biciclist. Bărbatul acela urla și înjura de parcă căzuse cerul pe pământ. Iar mesajul era următorul: dacă i-ar fi fost atinsă cealaltă mașină, un Volvo, biciclistul nu mai era în viață, era băgat în asfalt. Asemenea, creaturi hidoase ale tranziției pot fi întâlnite oriunde în spațiul nostru ciudat, miraculos. Sunt niște indivizi porcoși, agresivi, mercantili, care au înțeles bine încă în zorii tranziției care e rețeta succesului în universul post-sovietic. Forța, tupeul, bădărânia fără frontiere te fac învingător într-o lume în care valorile și principiile au fost aruncate cu nonșalanță la tomberon. Să dai la bot, să intimidezi, să urle, să înjuri, toate acestea te fac un rege al cotidianului și niciun exponent al corectitudinii nu te va putea debarca. Așadar, norocul tânărului biciclist a fost că a atins mașina mai ieftină a brutei. Dacă atingea mașina lui mai scumpă, o lua la bot indiscutabil. Există totuși oameni care pot da o ripostă acestor creaturi, dar există și mulți oameni pirpirii care nu au cum să riposteze. Întrebarea mea este: ce să fac un om pirpiriu care e agresat de o brută îndesată pe o șosea patriei? Să mizeze pe ajutorul poliției care nu e la fața locului? Să fim serioși. Să suporte batjocura tăcând mâlc? E o soluție asta. Numai că ce faci apoi cu umilința? O înghiți și mergi mai departe? Nu știu care e soluția, dar când aud despre asemenea episoade, mă gândesc că n-ar strica să se vândă arme și în Moldova. Ești amenințat cu moartea în stradă de o brută analfabetă, iar tu scoți un revolver și ameninți bruta cu aceleași cuvinte murdare. Firește, și bruta poate avea un revolver, dar cel puțin ai o șansă să te speli de umilință. Și în vestul sălbatic, mulți oameni pirpirii reușeau să treagă înaintea unor coloși cu mușchi de oțel.
Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați programele mele și la Radio Moldova la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă la 19:30 în limba română, chiar începând cu ora 20 și 25 de minute și în limba rusă. Ne auzim în fiecare zi de sâmbătă la Europa Liberă și pe frecvențele postului național de radio.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la 14, Valentina Urso vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. La 19, Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Și firește, povestea actitorilor de biserici la Moldova 1, începând cu 17.50 sau pe site-ul nostru europalibera.org.
Alexandru Canțir, Liliana Barbaroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.